abafo
tewa amana abafo de
ninge mukambe dia uma sibiro sibiri
akaje mukankura voix de l'amérique kan
abafo abafo
wasana to dunen kofe negenye kono ton katabla negenye sana voix de l'amérique kan
abafo
abafo sibiro na abafo kama
abafo de
Ewa, ambalmao, aniula Mohamed Touré kabo Washington DC via soba kono voix de l'Amérique no studio DC bien sibridon no avricalo otle konontana ewa samba fla oni mugani fla amba fo ojemukan okone okenesigra bia taku kemesaba ani biwulon fla oni seginae amesoro bomoko fien turukala kemen oni fla sanfe 102 FM Bugunikao amesoro bikononton oni fla sanfe no 92 ye mopti amesoro fana radio oronala fien turukala o bikononton ani saba ani tomi flaka tumutukao amesoro fana bikononton ani tomi saba no 90.3 ye gaokao amesoro ni worokelenka 106.1 fm amesoro fana bololoka no www.viewabambara.com walma fien srafe facebook viewabambara la Aywa anga bi jamuka pina la se nere Mohamed Touré fe. Aywa ame folo folike an la me bra o be ma mali kono ani mali koka. Anga bi babu obina talike dante me wale o keleliu kan mura sigeda la jene marabolola katugu do kun temenena aywa fini tugu tunye wilika jo boloda jamana chama chan fana bara munu sena kabini mars kalola jamana fanga chama chan konona na dansugo wale keleliu hukumu konona na nga A wilika jo no operation malikoe finitugu bolo mura mara ani jadiuska ma kemefla niko ulufagara wola. Ofanana kasaraf kon sera sigida ma doma doka sherala. Dunia dunge uni kelea ton bau no Nations Unies ane adamadea uni maya hakeo sona dono bagao banyumanke ton jekulu ulufana chama uye maliko fo akola. Nga finitugu koni uluka chikanfe ani barokene sigi minkera. Ukoko bisigi jalakini ama santigea ufe. Nga a nyema uluye nyema uye segesegelu aywa la yini dogoda muere kera murala bibina ama unira nyini gola. Aywa jihadisu tunye a sigida daga ni asa ankele niko ka sigida mau degun aniku toro. Nga finituku ka wilika jona aywa uye dansigi a deguna torolika. Aywa, awere hakilina e jume akula mwere de kerai. Aywa, awfela e jume. Aywa, tabulo fanana miye, aywa, bant dansogo wale uka kelelin fanana. Ka lase munu fana ni alaje la nyini mwunkera sigida mauma akula. Okama ni abafe ka udado angabi barula abseka ansoro neke juruka 001-202-619-02-70 otedore to dunkanla. Fou fla, kelen, fla, fouere fla, waro tani kononton, fou kelen, fla, oulon oula, ani, fou. Walma abseka bataki chama fien sera fe, noe Facebook e vio a bambaraka. Anga bi dunan, obina ke, aywa dirpa nyamgoye, noe finitugu ka, aywa, kuna founi di so o nyamgoye, kolonel Damele, Suleiman Damele fe, ani ambalma ke fana Abdul Nyang, nale kuna founi la sela e ka bobu mako. Aba abeto outlo sokole amba fo keneka ambe se kana auma amba outlo clock kerabo ni foli duma bois yananga kuma damne Aywa ambarma o ani wula ni Mohamed Touré ka bo Washington DC studio 10 la aywa abe amba fo o jemukan o keneka asira anya fo chogomna bibina amina kuma aywa la harara munumbe mura mara kononana ajira la ka fo ni ado kun fly ni aywa danteme wale o keleli hukumu kononana aywa sorari ko ni seraka ma jugununu kemefla aniko bone ununa nga o fanfela fanana aiwa ma chama fana jogina do fana fakara aiwa kuna funi munu sarama amina kuma ure kan bibina aiwa anga duna mambulo we Amadou Abdoul Niangé ale kuna funi la sala ka bobo mako aiwa anga duna flana Amos Rofolo noye aiwa Colonel Suleiman Dambele ka bobo mako nga yena ngolo sura amina damne na balmake Abdoul Niangé aw reba don ate mase anga fawena tuguni aiwa Monsieur Niang ibismila
Salam alaikum.
Wa alaikum assalam. Kene somo beri.
Amba la kene.
Kono basiti la.
Amba.
Aywa a ko gelera sa. Barsabu danteme waleni beba donka keleli amanoko. Barsabu dunia fantan nani konona na. Aywa jamana fanga uchama beka kele. Aywa kele hukumu konona na. Ma jugundo ulube sigida maude chelai nga awere munye kuna funisela sela we awbe jamana kono ninkele ni amadam nebi abe san chamambo aywa mari jamana don beka faga iko aywa mi dongodo aywa wilika joni kon kera nga kasara do era la amanga be fambe dunia fantane ani kono nana nga ere haklina ejume sisa aywa murani Allah halal be chugo jume bibina ani klef la temenenu na
o jara ni kosoban billa men kala defo jien fambe avewa fuoka jamana jola
jara ni kosoban
mura ya fo chugo mi akuma cha lembe me mogomo go be mangana avina fo besone me fankelema no e ka fo mura tu majugo no no e terrorisu u ka faba e bebe nemba kan ka fo shika kon temina mura tunu ka fabade bon mo ONG fara ali fla kabila o mao mavi kumana adina fo beso nemba sankele mema o kone ka fo terrorisu ka sanctuaire de tudo no ka capitale
oh
jene ka bebe te et en même temps mura tunye zone soumie a tombé otage sur le dos de Kono parce que depuis Koufaka Moron nous n'en a sigi douina, oui, Moron Legani Warrior, au coffre où il y a deux Jaguia, Nima Santama ou Bifara, oui, Ali Densendo Negan Kamiri Tugu Dola, ni Fama Sonika Dunintoina, Kafrizedo, Ali Kira Erek Nofe Mordo Noe Umareko, oui, Fafra, Kira Nofe Tuli Kamadan, c'est qui Fafra. Densendo Ye ou Massa ou Fara, Niko Inkama. Mura kono ali mura trafedu dola do ye alu masofa ni miridu no sababula du kono mo chamambe ye munun ka mo fa fla kunda le victime ni ke fla rechela c'est pas petit ya go ya leson walma ibe dubla walma ibe maku kaswama ni akliba la surasuka action ko fe utara mo dugu nu segira kana dugu tikimine
ofora
ofe uye dugu den do fana mine katara no uluye ambeka tiwaria soro kutara bone jigi uluka hakima beba donc a fo ni unale olumine siga konta la uye kibaria de soro no lute ngo fa peut-être lu fana de kera sawo uye ka tiwaria di sintig la kauma odila uwe no mine ni du mine uta kasara tata la suma ça veut dire que dugu era dugu tigi tuka hakina ko dugu di un fana chamande ni tuwa uka hakina ko ni be wa sarat da luye ka fo dugu tu otage de la et en même temps crefe dugu ni fen no jaguya ika mishi
oh
ibi do ibi do tala san o san ibi sele ni ke nyo malu fen o fen ubi do mine jaguya ko we ala ni yoroe kuko zakati yo kwa ke o zakati kla li de tumbe sema ta inferia mi so ka bo jene u bore mi fa nyonga bise ba sababu yango ma buna nyonga ye ko kla ya di sinye mo na na ka bo u ka jene ni mo zone chamana be ni ni rota o ko fe u ka nga fere jime mbolo da tuguni e pour que ka nyefi jene na la mi ni mo pina zone be ma donc so yo ki bare de so su so ye fere tige ka koma
Aywa, niya laja, ambe se inka na oyoron nikelena, barisabu mare bugu o labla la mame, ulu fana tun, jihadistu tun kɛlen bɛ k'u daga maasi tun tɛ se ka bɔ u tɛ don hali dɛmɛ min tun bɛ na ayiwa sigida maama u tun tɛ se k'o sɔrɔ fo o don ni sɔrasiw labila nka yani an ka segi ka kuma dun an balimakɛ fila bɛ nɛgɛjuru kan kelen abdul malik balo an ka foli bi ye abdul i ni wula ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di ayiwa an bɛ kɛnɛ kan an b'a fɔ kɛnɛ kan an bɛ ka kumana mura kɛdamanuna barisabu a jihadistu tun kelen bɛ ka a sigida daga ye ayiwa u kɔni ma caman fagara sɔrasiw fɛ u ka kɛlɛkɛden nunu ayiwa o hukumu kɔnɔna na ayiwa lahalalaw dɔ bɛ senna sisan caman ko ko ayiwa sigidadenw fana dɔ fagara ayiwa n'an balimakɛ amadu ɲang b'an bolo yan sɔni n'ala sɔnna a ma ka kan ka sɔrasiw fana ka ɲɛmɔgɔ dɔ sɔrɔ ayiwa yan'o kɛra lakilina jumɛn bɛ bolo ka las'a ma walima ɲiningali jumɛn b'i bolo nin waati kelen na
ok d'accord en tout cas an bɛ aw yɛrɛ fo aw ba emisiɔn na
o jara ye kosɛbɛ
encore an bɛ mali sonitigilaka bɛɛ lajɛlen fo an b'a ɲinala fɛ vraiment u be ka avanse kɛ turo duka togo min na an b'a ɲinala fɛ halisa u ka continue n'o ye voilà mais i ye mun fɔ ka fɔ ko mura atɛki mun kɛra mura komi yɛrɛ ka kuma kɔnɔ ko dɔw ko sivili fagara dɔw ko ko kumaw cɛyara kosɛbɛ
kosɛbɛ
voilà voilà mais an ka fɛmɛli kɔni na cɛna mura yi kɔni siga foyi t'a la terorisi dugu don parce que depuis a be san caman caman bɔ an y'a mɛn ka fɔ ko dugu yi ko terorisi ka fiyɛfu yɛrɛ yɛrɛ de do donc dugu ni tun accès ka nɔgɔ gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ an ka sɔrɔsiw ka bolo kan fo kɔsa na an ka fɛmɛli la équipement ɲɛnama minnu sɔrɔla ka da an ka sɔrɔsiw ma o de kɛra sababu ye walasa u ka se ka wuli ka se yɔrɔ min ma bon maintenant n'o kɛra an ka sɔrɔsiw ye se sɔrɔ kosɛbɛ voilà donc k'a fɔ ko sivili fagara a be se ka kɛ sivili fagara mais n'i ye sɔrɔsiw yɛrɛ ka commentaire ta k'a lajɛ i b'a ye komi ka ko kɛlɛ kɛra kɛnɛma fɔlɔ yan'a ka se ka don du kɔnɔna na donc an ni sivili fagara mais nin yɔrɔsugu ninnu na a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ kosɛbɛ k'a fɔ ko terorisiw kɛlen bɛ ka fiyɛfu sɔrɔ dugu mun na e ke o terorisiw ninnu kɛlen bɛ k'u ka sariyaw impose dugumɔgɔw kan bon ko i ka se ka terorisiw ni dugumɔgɔw bɔdɔ ɲɔgɔn na o yɔrɔ ninnu na donc kɛlɛ in ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ
ayiwa
voilà maintenant kɛlɛ in ka gɛlɛn an ka bɛmɛli la
ayiwa o yɔrɔ faamuya la ba a gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na sisan o ye dunuɲa kelenya tɔn olu ye laɲini kɛ walasa u ka se ka sɛgɛsɛgɛliw boloda jamana na u ka se kɛ minisma ye u ka se ka ta sɛgɛsɛgɛliw daminɛ ayiwa e hakili la u ka kan wa barisabu
ne hakili la o man kan
mun
nake siga foyi t'a la dugu ye terorisi ye an dɛmɛmaga jɛkulu minnu be nɔ partenɛrɛ minnu tun be ka kɔn biɲɛ olu b'a kalan ma ka fɔ ko terorisi don mais mɔgɔ si ma u ye cɛniw kɛ yɔrɔ caman ka kɔn biɲɛ u ye fagaliw kɛ yɔrɔ caman u ye fagaliw kɛ yɔrɔ caman jamana yi kɔnɔna na mais munna o ma wuli ka ankɛtiw boloda o yɔrɔw la mais mura ta yi est ce que hakilina wɛrɛ tɛ mura ta yi kɔfɛ wa bon ne kɔni ka fɛmɛli la e ke mali dɛmɛtugulaka o bɛ ka avanse terorisme ka cogo min na maintenant ne ni ɲɔgɔnna nin kɛra le mali est souverain souverainité b'an bolo an ka sɔrasiw de be yen pour que ka n ka dugu la kana e ke n'a ɲɔgɔnnaw kɛra ne kɔni ɲɛ t'a la nafa be o la ka fɔ ko minisumaw kana ka fɔ k'u bena ankɛtikɛ o yɔrɔ nunu patuguni ne ɲɛ t'o nafa latuguni
ayiwa n'i y'a lajɛ ka i be ka to fanga na fana ayiwa ɲɔgɔn dɔ kɛra sɛgɛsɛgɛliw kɛra minisuma fɛ o bolodara nka a ma fɔ ko mali ka hɔrɔnya t'a bolo a ka lahɔrɔnya t'a bolo a fɔra de ko ni kosɔnaso kɛra fo u ka taa sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn walima a koo kɛra cogo min na yaasa o fili ɲɔgɔn wɛrɛ kana boloda sɔrasiw fɛ ayiwa o hukumu kɔnɔna na sobanda ni ogasoku sɛgɛsɛgɛlu kɛra a la bunti fana ta u y'a ɲɔgɔn kɛ n'u ye ayiwa a bɛ fɔ a ma cogo jumɛn barkan n'o ye faransi filitigi ye olu y'olu sɔntigiya a ko la nka i ni ce i ni baraji o jara ye kosɛbɛ an bena kuma di an balimakɛ burama fanema ale bɛ nɛgɛ juru kan burama i ni wula i ka kɛnɛ basi t'u la yɛrɛ dun ayiwa i bɔra ka kɔrɔfɔ kan mɛn ayiwa kuma bɛ yɔrɔ min na sisan mura lahalalaw bɛ cogo jumɛn ayiwa duniɲa kelenyatɔ fana y'a ɲini ko sɛgɛsɛgɛlu ka boloda an b'an ka finitigiw ka ɲɛma sɔrɔ fɔlɔ nka a yirala k'a fɔ u ka kunnafoni barosigi la k'u bena sɛgɛsɛgɛliw daminɛ ni a ma daminɛ yɛrɛ mɔpti mara fana kɔnɔ olu ka sɔrasiw ka kiritigɛso olu ko kulu bena sɛgɛsɛgɛliw boloda ayiwa sɔɔni nka aw yɛrɛ ko de e hakilina ye jumɛn a ko la jaabi sɔrɔla la a b'a sɔrɔ i t'a kalama de minisma ye sɛgɛsɛgɛli k'a ko la o u ye faransi sɔrasiw sɔntigɛ a ko la
jarola
o tiɲɛ o fɔra
u ka taa angɛtigiw la soldaw dara k'u fantigɛ yɔrɔ na ye bɔ dugu nu a bi san a bi taa san wolu la san sigila bibi na dɔ ye lo an ka mɔgɔ se ka si ni yɛrɛ tiprioritite ka kɛ yɔrɔ na yɔrɔ minɛlen la tigɛlen lo ka bɔ jamana la u b'a fɔ cogo mina yɔrɔ ni kɔni ni ye mɔgɔ mɔgɔ ye angéria ni ye mɔgɔ min yɔrɔ la a bɛɛ sɛrɛ a bɛɛ ye teroristikulu ye bɔn kɛlɛ fana kɛra armé ni terorisme kɛra ɲɔgɔn na terorisme fagata cayara k'a fɔ ko angɛti kun ka kɛ terorisme fagata cayara ye bɔn ne ma dɔn olu bɛ ka angɛti kɛ ka da kun kelen min kan terorisme fagata cayara o de nombre de cayara u ɲɛna o de b'a to u b'a fɛ ka na ko angɛti kɛ jumɛn n'a tun fɔra ko deux personnes trois personnes fagara mura u tun bɛ na ko angɛti mais terorisme fagata terorisme dun ka dugu yɛrɛ de don ni kɔni kariya ka taa u ka dugu u kɛyɔrɔ kɔnɔna kɔni faga taa bi kɛ o ye wajibi ye
ayiwa o faamu
ne hakili la kɔni ka
ayiwa fane i ni ce o la sa n diyara n ye kosɛbɛ ayiwa an bɛ segin bamako an bɛ taa an balimamuso mariam kone ale bɛ nɛgɛjuru kan mariam ni wula i ka kɛnɛ
an wula mohamed
ba somɔgɔw bɛ di o diyara n ye kosɛbɛ aw yɛrɛ dun aw bɛ cogo jumɛn ayiwa an ka babu ni a bɛ mura le kan barisabu kabini a ko kɛra ayiwa kunnafoni minnu sera finitigiw ye dɔ fɔ ayiwa baɲumankɛ tɔnw fana ye dɔ fɔ ayiwa a kuma bɛ ka caya nka aw yɛrɛ fɛ bamako e ka munumunu salo la a ye mun de mɛn sigidadenw ani ayiwa sigida jɛkulu ɲɛmɔgɔw fɛ ayiwa maa minnu fagara nin ye a ko fɔlen dɛ ayiwa o de fɔra anw ɲɛna ko maa dɔ sigidadenw caman fana sara jɛti nɔfɛ a wulikajɔ in na nka mun de bɛ ka fɔ bamako ye mun de ye aw yɛrɛ ka hakilinaw ye kuma falen falen mun bɛ ka kɛ a ko la ye.
ne ye i fo tuguni.
jara ye kone.
an yɛrɛ ka an ma dan lamɛnni ma an ka journalisiya baara y'a to an yɛrɛ ye wulikajɔw caman kɛ. ni ye mɔgɔ min ye informateur lajɛ i b'a sɔrɔ an ye sɛbɛnni caman k'a la an kɔni ye weleli kɛ mura. duguden minnu bɛ yen sivili dɔ an ye sivili ne yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn ne ye sivili naani ɲininka cɛ saba ni muso kelen olu y'a yira n na k'a fɔ ko mura kun kɛlen bɛ i n'a fɔ banbagaci walekɛla ninnu ka kapitali u ka fɛn caman kun latigɛ mura armema dirpa ye min fɔ k'a fɔ k'u ye weleli bila ko mɔgɔw ka bɔ effectivement u y'o fana sɛbɛntiya nka mohamed an bɛ min fɔ mɔgɔ fagata cayara le fait que mɔgɔ bɛ ajite ko ka enquête kɛ o diyagoya ye ne su bɔra kɛmɛ la ka kɛ kɛmɛ fila ni kɛmɛ saba ye enquêtidu bɛ na n'o tɛ an ye ɲiningali kɛ a fɔra ko muraka dɔw ko ne ma k'olu bɔra ko dugu kun encerclelen don a mɛnna effectivement a bɛnna sugudon ma mɛnɛ nka sugudon in fana mɔgɔw kana ɲina k'a fɔ ko sugudon in de ye terorisiw ta don ye u ka fɛn ya caman bɛ ɲɛnabɔ sugudon in de la o la i b'a ye k'a fɔ hali bingani wale ninnu caman bɛ kɛ i b'a ye furaw bɛ faga foyi tɛ o parce que banbagacikɛ wale kɛla ninnu ni sugujɔlaw bɛ taa duruku ɲɔgɔn na n'i m'a ta ka dama dama u b'aw kunbɛ u b'aw faga ainsi de suite murata in ne tɛ fɛ ka n fɛ a la nka ni yɛrɛ kɛra le fait je m'en tiens au fait d'abord an ye min ye terrain kan parce que o de ye journaliste ka baara ye i ye min ye les faits sont sacrés an ye fɛn minnu témoignage minnu ta terrain kan uya jirana ka foku chama mu fakara ko abamba kati wale kachala kosobe idu bado ni mu fakara subu tsaka ke tushila ne baziru make na ama njofu anke tu rezulta ukabo
kosobe
ka fofa na komunisma kana tatere ka anke ti ka ke ne bulu fi don ne munisma mi se ka ta ka anke ti ke ani gradi lo mu ko do lu do bi manda ya senda shubia jakuru chama me malla munu ara madinga hake la kana baka jakuru munu bi se ka ta tere nga ka fara ar me malya ne reka bi se ka anketi ke me tan ka anketi rezulta mabo amanka journalisti ka fo ubiya mugo re fatu bi wore ka fo tar mugo re ka fo ko ni 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 kera ne ko ni vivma ne ba sa anketi ka dele re ma ka do min kera ke ere la an kɔni an ka journalist ya kɔni wuli ka jɔ la an ye ɲininkali minnu kɛ caman y'a yira na k'a fɔ ko mura hali mura duguden caman fo hakilina kun yɛlɛmana u bɛ banbagaci kurutala ninnu ye n bɛ se ka min fɔ ka dan yan parce que enquête résultat ma bɔ fɔlɔ o de ye ne ka kuma ye.
Ayiwa nin diyara n ye kosɛbɛ aw ni ce i ni baraji. Ayiwa ne tun ye an balimamuso Mariam Kone n'ale ye gafe sɛbɛn kunnafoni gafe sɛbɛn info matin. Kabarangla. Ayo ame segi sisa ka kuma di ambalama ke nyangma Abdul Itlobena.
Kosome.
Aywa Abdul famiali dokan ka ke aywa nin la halala kona. Barsabu kelemana ke chugo chugo marfa bechi. Aywa maube faga abeke watimna abeke chugwa muna ma chamanta afamia. Anya fo kuma damnena nin kelenation akagele. Amanoko. An balimamuso bɔra k'a fɔ cogo min na nin kɛra ka kɛ sugudon sugudon dun yɔrɔ bɛ fa jama la sigida ka fara sigidadenw kan dɔw bɛ bɔ togoda wɛrɛw la ka na dɔw bɛ bɔ fo ayiwa yɔrɔ janw na ka na sugu jɔ o yɔrɔ kɔnɔna na nka min ye ɲiningaliba ye maa caman bɛ ka minnu fɔ ye hali ni sɛgɛsɛgɛli ma daminɛ o ye kɛlɛ taabolo cogo barsabu ni finitigilaw olu bɛ kɛlɛ la a ɲɛma taabolo de b'olu bolo o de kama ayiwa u ka dege baara nin na nansaraw caman nana dɛmɛ nin na u b'u dege yɔrɔ la k'a fɔ fo faransifasiya ka kɛ sigidadenw ni maajugu ninnu cɛ nka a ka gɛlɛn maa minnu bɛ ɲɔgɔn cɛla ye ni maajugu n'o ye jihadisu ye k'u faransifasiya ka bɔ sigidadenw ni ɲɔgɔn cɛla. Nga e refe, tabulo nufen na, fama wese ka mune ke yasa ka nyefo, jamana di unka se ka famya. Barsabu, lu fana debe kunafuni di, ire bora ka fo, akuma chama fora ko, sigida de unde ye kunafuni di, aywa sorasuma, yanu ka se adon, na suguyo. Oro fanfela na, au mune ye kunafuni, aywa, baralake au, au se ka mune fora, barsabu, ametla kana soni, aywa, adamadea hakeo, olu ka jɛkulu mali la lafasabagaw an bena olu dɔ fana ta u ka se ka dɔ fɔ olu jɔyɔrɔ kan nin ko suguya nasɔnw na e bisimila
ne ko nakila ni jamanadenw ko do jamanadenw ye nin ko in faamuya ka ban minnu ka nafa bɛ terorisme ko la olu de ta fɛ ka faamuya a fanba parceke kɛlɛ ni ye kɛlɛ ye yɔrɔ yɔrɔ kɛlɛ kasara bɛ minnu kan olu bɛ yen kɛlɛ nafa bɛ minnu kan o jamakulu fana bɛ yen donc kuma mana kɛ cogo o cogo tiɲɛ mana da kɛnɛ kan cogo o cogo olu t'a fɛ ka tiɲɛ ko mɛn mais yanni n b'i ka kuma jaabi aw da sera bunti ko ma effectivement bunti armée française ye frappe kɛ ye wagati kule bɔra k'a fɔ ko nɔn ko kɔɲɔ jama ko u ye olu de faga ko jamanaden gansanw olu de sara mali armé ye communiqué kɛ a wagati ka yira k'a fɔ nɔn olu ni faransi jɛra ka opération kɛ ɲɔgɔn fɛ u ye minnu jugé terorisiw de tun do a wagati minisma taara k'a fɔ ko nɔnɔnɔn ko faransi ye bavure kɛ faransi ma sɔn ka kuma ma o bon o faransi kelen ni o ko k'a bɛ da minisma kɔ kan k'u bɛna arme jalaki ni operasiɔn na parce que faransi arme ni anw ka jamana arme bɛ ɲɔgɔnna kɛlɛ la bon i b'a faamuya k'a fɔ faransi bɛ ko wɛrɛ nɔfɛ sinɔ u b'a dɔn k'a fɔ u bɛ min na u tɛ tiɲɛ ye sinɔ minisma kelen ye ale jalaki bunti faransi ma jɛnɛ yo mais pour quelles raisons France Vidi da MINUSMA quoi sisan pourquoi dire que Mali armée activé ñoron ka donc je crois que ni fana kan ka leçon do Mali armement maintenant remarque do be ni ne ka pas mo chama hakli kuna o remarque du mai et mo ba la ko civilou de fara même mo be ka foko civilou fara mo kelima bo ka foko ne beto e karsa a fara beba don du kono ni mo sou de do mo dougute wal maneka ni so mo en a to ni a fara beba don mo dougute ne mo kuma ne machi ka
se na fo min kera koron fela la
ibe de la clique hein
ni ba haketa be kom ina fo min kera manaka tumamna awiye ma jugunu tara tesit ani tamalat we ma chama fa na sorasho domne nga menaka marakono nana ma boraka fokulu somo do fleni aiwa ulube sorasho bulo ulu sentena
lisi rakera ayoro dola ka mo to foka ani karsha bon ni mo be kumana te pour que ni be mo jala ke pour que dana re ka semen e ni be jala ke mo ko ni ko a ni shu chayara ni shu chayara me mo ka bo ka fo ni somo e to de ni karsha be ba do mo su mo do du ko donc ni u to fo na do na mo su mo ba do u do mo be yo na sura ti mo façon mie ni bora ka fo re fo mi to e mo so ki gabio mais no kuma chite kuma de yangalendo ko fen mo chipi ka se ka pe don don fana irana ka fo ko arme de ka bi fo ko kuma fana te chen mai donc mo ka wa klito wero la ni minisma nunu ni fen me o lu ka rapport ko atama ma de lika ma ni ma fo ma lika e a wa kliba la do an sa mara kono ni ONG kele nunu ni ni ami a minisma ke ka mo fason nu ou de la ga ni ngona na rapport ke ko mali arme de ka flow de fa e do ansa marakono awati awakli bala telela anga ministre ni son bora zabi re kelengele zabi ul ale tumbe sana awati o ni ni gara ko outsera do ansa du treatment de ma autara dine no mo dine de ni gara do ansa no e de kuma fo bon we e sema mo wele ka ministre mo wele ka o droit de l'homme kele mo wele ku ka delegation kelenke ngon fo ka je ka ta do ansa ou tara enquête que terrain mi kan mo mi avoué ou ka to enquête que c'est ma mo ko ko le peta droit de l'homme human rights watch mo ni fana ko ko le peta war tem ni gouvernement ka délégation mo de tara ani ministre ka ta ni ngali ke du mo ko ko lu ma délégué enquête kele ni u nyana ma te ka fo ko o lu ni ko so fo o lu no mo ko so ko ko lu vita mura ni akti ko fe ko vita enquête ke ko ka rapport do ke beba donc ka fo ko vina ta to ni ko mo de ta ka fo anga jamana ma donc mali fanga ti se ka genoi me bu se ka ti ni mali ka fora nyon ka ka commission do sigi o commission bebe ni ko no o ka ta no lu ko ko no no ko enquête indépendante ko lu re de ka buli lu re ka ta mo wara ti tu ko donc nous bora ka comment ka me fo moro ka tugo ko la donc je crois que ko no test de point ou c'est la commission ce qui anga enquêteur ou ba ko no moro wara ou ba ko no mais ça ni ni chago armée française bien futini do bombarder ko fara gao
fora
ali fini enquête ko ma fo la o ou kala ka ke jamani ay mali sera fait tant ni kelen tumbe otage la ou lu bon ka ou lu fara ko no ko lu tu yela manaka ke djadi si ku to otage la terroriste ou bolo franci autorité ou ne quoi de keka anga mo djabi andus ka sibato djabi ou enquête ko kuma otara yoro djme c'est vrai e ni ya fois faut trop mi de ni combat de dou ko no avion roulon fla ami mina mimbe force spéciale bolo marfa mimbe force spéciale mo bolo a marfa sou te ti dou ko no jamana jamatela o ki chama innocent foita
aywa ibe to ne ga juru ka
ça veut dire que ne recap famuna ki bal perdi a fait que bal perdi mo dota combat c'est fait c'est que gadi sou ka bal e dota a fait que anga fini ko ka bal perdi mo dota
mais
ka fokou nana innocent de vivre ka olu fara sino ye do la chama mena ko fara nyonga we min ke avec les durobo doui gono munun tum menena we chama libéré adobe mura do kono adou tum bora do wara kana dɔgɔjɔ de la mura dugu kɔnɔ mɛ sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ u caaman libérela u taruu ka yɔrɔ la an ka mɔgɔw fana caaman kumana an somɔgɔw caaman fana kumana ça veut dire que u ma taa siya dɔ nɔfɛ u bɛ u ma taa ko an m'a woloma ka bɔ ɲɔgɔn na ne ni woloma baliya tun do u kun tɛ mɔgɔw minɛ k'u fɛsɛfɛsɛ ka tila ka
awa oyoroni fanfe oyoroni na nyang oyoroni na mina amina ambalmake agibu bwareta ale aywa mali aywa adama dea ulini maya hakeo ulafasa bagay kabobo mako na mawele ko commission des droits de l'homme malila aywa bware monsieur bware ni ula
mba ani yangna
fika kene somo obedi aywa ni ambalmake amadou nyang abdoul nyang ba mbolo ya ni djuru ka le kuna foni la sila aywa amasega colonel souleymane damel sorofolo nga babou ni konona ansera rom na ameko rodeka barsabu halibi dunia kele en toka jamakulu no conseil de sécurité aywa rishi Francisca lanyina utu sebedo ke wala sa kalata ka koka segeselu ka boloda mali jamanana mura kumu kononana nga France Rusila onishin ulu ya blanc ulu masonai nga nyafo nyange chugomina nga auka bara oeka adama dea o hakeo la fasa jamana kono aywa sharia de boloda lendo ni kelebeke chugo chugo jamana kono aywa adama deunka joro nuka hakeo kaseka matarafa aywa ohumu kona nyado anyogon chaman kera mali kono na mseka fo sobanda ugasaku bunti ani agelhog yoro chamana mali auka jekulu nunu awe sege segelu bulodai aya la nyunuke tumado la ausaraka a buloda watu dola fona gelerauma nga ere hakil nae jume bibina chwambe barsabu akuma chara kusebe ere hakil nae jume bismillah
ani che bon me malien be fo che non am souma vraiment me souma lu kalula la dalla ke ko ni manda ma amen ara bo ke fo adunya na ben donc so sana ba don donc adama de hakel tabulu sa me ni fo dron mo yena c'est à dire malikera jamana do 600 bebi dado kuma bela mɔgɔw tɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ u t'a ɲini ka fɛnw faamu c'est comme n'i ye menuisier bɛ se a ka baara la parce que a y'o de dege n'a ye menuisier ko jiri ko ɲɛf'i ɲɛna i tɛ se ka sɔsɔ parce que a b'a ɲɛ dɔn donc ni adamaden hakɛ ko kuma fana fɔra il faut que ni minnu b'a fɛ k'a ɲɛ dɔn u ka taa se a gafew ma u ka taa se a sariya sunw ma ka fɔlɔ an ka sariya sunba yɛrɛ la min ye constitution donc olu de bɛ kow bɛɛ ɲɛfɔ donc min ye droit international humanitaire ye ne bɛ se ka traduit bamanankan na k'a fɔ kɛlɛ sariya donc diɲɛ maw de jɛra u bolonɔ bila sɛbɛnna k'a yira k'a fɔ deuxième guerre mondiale la ka sara minnu kɛra sako jugu minnu kɛra o ɲɔgɔn kana se ka kɛ diɲɛ kɔnɔ tugun donc o kama u ye sariya bolo dɔw lada pour que bɛɛ k'o bonya kɛlɛ kɔnɔ donc adamaden hakɛ tɔnw olu ka laɲini de ye o sariyaw ka se ka bato i n'a fɔ jamanaw yɛrɛ y'u kalen k'u siɲɛ a ka cogo min na donc o kɔrɔ tɛ k'a fɔ i bɛ jamana kɔntrole la ubiyɛn i bɛ jamana finitigilakaw kɔntrole parce que n'o ma faamuya an bɛna ɲɔgɔn su ka bila ɲɔgɔn na fu la k'a sɔrɔ mɔgɔw ma kow jukɔrɔla faamuya donc k'a fɔ dɔrɔn k'a fɔ nin bɛɛ ye sariya ko de ye nin bɛɛ ye sariya sɛbɛn ko de ye bon adamaden hakɛ ko la fana fɛn dɔ bɛ yen a bɛ fɔ min ma ko principe de la réciprocité o tɛ a kɔnɔ k'a fɔ nin jamana in ye nin sariya burujan in kɛ donc ne fana bɛ nin sariya burujan kɛ o tɛ adamaden hakɛ ko kɔnɔ filanan fana ye min ye c'est à dire droit international humanitaire la exception t'ale la mais n bɛ maliyɛn caman mankan mɛn k'a fɔ an bɛ guerre de kɔnɔ droit de l'homme kuma man ka fɔ alors que droit international humanitaire yɛrɛ tara guerre de kama kɛlɛ de kama kɛlɛ sugu o sugu k'a fɔ ni combattant par exemple ni a ye maramafɛn bila donc dan man ka kari a nin na k'a fɔ mugu jugu sugu dɔw bɛ i n'a fɔ gaziw n'i y'a fili dugu dɔ kɔnɔ sa a bɛ duguden bɛɛ faga a tɛ wolomani kɛ min bɛ kɛlɛ la o min sen t'a la a b'u bɛɛ faga olu bɛɛ kɔnnen no droit international humanitaire kɔnɔ hali a bɛ finitigiw yɛrɛ protégé k'a fɔ ni finitigi kɛlɛ la n'a ye marifa bila k'a bolo kɔrɔta dan man ka kari a nin na
donc au bé de bé charia nous connons donc avec bé de corsi car faut d'autres hommes nous mettent à ni mourir blessé la guerre car on la colou forte damanga car on la damanga car on ouka mobile on a une on a chama ou de bé charia nous connons mais si ça malik connons ni mi ye micro soro, ni mi ye réseau bololo sans place soro, ni mi ye journal soro, bebe fin be sebe, bebe fin be don, bebe dado fin be la. Donc abe kanani gele ya bade yi jamana yi kono. Ama fomi ma manque de rigueur intellectuelle. Parce que dougou gaw la, iba soro ka fo, ina fo ni dogotro yi dado dogotro kukumana. Ni ta nyon dogotro yi, iti se ka soso parce que dalou ya tibulu. Men ne nanate ki ka puma kan foti. Ça sera dans le faux tibolo parce qu'il l'amène nous, moi d'aller là. Donc il veut moi blasphémer là, il veut fameux blasphémer là. Sinon ça sera sur une moi on nous boulot venir en boulot, on veut baraquer. On irait ben moi ni ni on veut formation que nous on fait pour que droit international humanitaire ni y ait quelle charia pour que ca a familial do anga armée qu'on a pour que ca a charin jamana qu'on a. Et Naya Koloshi, chaque fois, ni chef d'état-major général des armées Bora, Abida doit mana kafo, en armée est professionnel de, avec lesquels ni droit international humanitaire charia ou de, à Okma Okma Abafo. On irait de là qu'à lettre chi ou féliciter, parce que, à cas débat de là, a yemin ke, a demandé fake kouka kele kono, à 2 minutes sababo, débat kono, pour que kafo, kele tse ka ke ni adama de haka umba patu. Donc, olu forme nendo la, olu ba nyedo. Mais, jamana yin kono, ambe famo blasli la, ambe jamana de un blasli la. Parce que, anga jamana kono, mi yi problemi ye, mogo famba, nta fo ko kunfin do de, ba fo umata ekol la, kase nivou do la, pour ke ka fendo famya. Mais, okorote, kou ye barami kalan ko don, to nyedo. Jige mona ube, ube jige nyo, mo nyedo fuka se adana. Chikela ube ube chike nyedon fuka se adana. Men nou te shari akou nyedon. Don mounou be shari akou nyedon. Akato ou maluka nyefo. Don nebe mi nyini fana fama ou feka dawka. Ni mwo do tara ka be hakila duma. Uka tiki nyini nga. Ika dalouye dme yin. Nani seben do emi mba jira kafo. Ebe ka mi fo abise ka tabala. E pi nou nanafo anga jamana keta, anga jamana keta. Ayo nyini nga na ye jamana keta. Ni ni kolo borala amba dla tchodi e kana no pati kanu di amba ola ambe se kana decision ta donc ne ak la mura kola on ya fo boka commission d'enquête bla
ay wa boare
on ya fo tan chef fo
boare ibe aketo amina tlo korobo katlo ka se kana ima ama tlo korobo to amina ka se kana ima sisa
dato na la sante.
VOA Afrique kofo aje ñokoy ñe abé soro Mali fambe Bamako kemé ané fla jojja fien suru Gawoka ofé kemé ané woro tomkilé jojja fien suru Tomboktu abé soro Bikononto tomi saba jojja fien suru
Aywa halsa atlobe Mohamed Touré de Kumakana ambe amba fo jomukan kan VOA Bambara keneka nege ñe tanis. Aywa saba ni sange bisaba ni segi obeano viwa soba kono sisa. Aywa mese kana kumadi ambalma ke Monsieur Boarema ni nyang. Aywa yani anga kumadi uma aywa ambalma udo fana ye uhakilinao di bololo serafe. Ne o Sidi Modibo Touré lasne daw ani aywa Boubacar Touré. Ulu chamanko ulu teje malika ayafinitu ka ayamaria minisuma ka segesegalu uboloda jamana kono barsabu ulu fe adou karaka teme noe agolhok ugasagu sobanda bunti muna aywa minisuma maseka segesegalu kola barsabu mali jamana dien chamande nintora akola ani angafoli be ube aywa sisa amese inkana kumadi ambalmake Boarema. Boare, tu l'obéna?
Tu l'obéna.
Aywa,
ɲiningali bɛ yɔrɔ min na sisan ayiwa i bɛ taa fɛ fɔlɔ yanni n ka ɲiningali kɛ e ka taa fɛ i bɛ hakɛ to kuma b'i bolo
ne ko n ko murako la n ko anw ye laɲini min kɛ parce que an ka baara de ye ka adamadenw ka hakɛ kɔlɔsi ka tɔpɔtɔ donc jamana kɛra cogo o cogo ni jihadistw ka dugu don a kɛra cogo o cogo population civile bɛ yen armée ka communiqué bɔra an ye kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ sira wɛrɛw fɛ parce que an ka baara ye sɛgɛsɛgɛli de ye minnu b'a fɔ fana k'a fɔ ko civile gansan dɔw ni tora la donc komi an bɛ deli k'a kɛ kɔrɔlen cogo min donc an ko pour que ka danfara don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka tiɲɛ bange donc commission d'enquête ka bila sen kan n'aw hakili b'a la wuti fana a kɛra o cogo kelen na wuti ta yɛrɛ la an ka sarasuw yɛrɛ ani etat yɛrɛ kun dara faransi kan k'a fɔ faransi ye min fɔ ko a kɛra o cogo la mɛ o bɛɛ la an ko n ko ka enquête sigi a wagati mɛ mɔgɔ ma b'o ka kumaw la wa n bɛ min fɔ fana dankari ma deli ka kɛ an ka filitigiw la an ka sarasuw la ko CNDH ma bɔ ko ka communiqué kɛ ko ka kɔn ka tila ka laɲini kɛ ko enquête ka dayɛlɛ o contrôle la mɛ jamana kɔnɔ dɔw bɛ k'a fɔ bi nin kɛra nin waati nin kɛra nin waati CNDH tun bɛ min droit de l'homme tun bɛ min mɛ n'i b'a fɛ ka o kuma sugu fɔ i bɛ taa u ka site kan fɔlɔ n'i ye mɔgɔ faamuyalen ye i bɛ taa site in kan i bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ i n'a fɔ n dɔgɔnin ɲangi b'a kɛ cogo min ale bɛ ɲininiw kɛ o i bɛ taa ORTM na i b'a fɔ déclaration minnu kɛra CNDH fɛ kabi coup d'état ma kɛ a y'u bɔ an k'u ye i bɛ taa arajo wɛrɛw la i bɛ taa journaux wɛrɛw la parce que an ka communiqué ninnu a bɛ cari diɲɛ fan bɛɛ fɛ bɛɛ b'a sɔrɔ mɛ n'a waati tɛmɛna mɔgɔw bɛ ɲinɛ heureusement an bɛ waati min na sisan foyi tɛ tunu bilen fɔlɔ a bɛ fɔ ko la parole s'envole l'écrit yɛrɛ mais sisan hali la parole ne s'envole pas ni kumana a kumakan tɛ tunu a bɛ bɔlɔlɔ kan ko kudayi kudayi kuma tɛ ko sɛbɛnni donc o tɛ se ka latunu quoi
e yɛrɛ bolo sisan munna faamaw bannen don ko u tɛna to MINUSMA mɔgɔw ka taa a kɛnɛ a yɔrɔ la fagaliw kɛra yɔrɔ min na nin ye dakuruɲɛ kelen na
ne kɔni fɛ bon mɔgɔw ka kumaw de don ani sulikanw don parce que sisan kɔni ne y'o de fɔ caman bɛ kuma u bɛ faamaw bila fili la u bɛ jamanadenw bila fili la u bɛ kuma fɛnw kan u tɛ fɛn minnu ɲɛdon sinɔn ne hakili la sɛgɛsɛgɛli in yɛrɛ a ka ɲi jamana ma parce que bon a ma fɔ étrangerw kana kɛ o commission d'enquête indépendante mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka fara a kan pour que k'a ko lajɛya k'a latilen tiɲɛ bɛɛ ye mais o kɔrɔ tɛ ko i bɛ ka ko dɔ dogo sinɔn an jɔyɔrɔ yɛrɛ ye ka conseil de di faamaw ma an bɛ baara min ɲɛdon n'o ye adamaden hakɛ ko binakun ye et puis n'an bɛ kuma fɛn fɛn kan i b'a sɔrɔ sariya kisɛ de b'an bolo a daluya de b'an bolo an tɛ kuma i n'a fɔ politique kuma kan hakilila kɔ parce que n'i y'o fɔ il n'y a personne qui soit plus intelligent pour se rappeler tous ces mensonges a bɛ se ka kɛ i bɛ kuma dɔ fɔ bi sini i b'o lafali parce que i m'a kɛ ni daluya ye i m'a kɛ ni sariya kisɛ an dun an ka kuma bɛɛ baselen don sariya kisɛw de kan o de la a ka gɛlɛ i ka sɔrɔ k'a fɔ an y'a fɔ cugu ko an y'a fɔ ca donc vraiment an b'o de ɲini maliyɛnw fɛ ne b'a fɔ n ka kuma caman na ni mɔgɔw n'u bɛ mɔgɔw lamɛn u k'a ɲini ka dɔn mɔgɔ min bɛ kuma ɲi na a bɛ ka kuma min ɲɛfɔ a b'a ɲɛdɔn wa a t'a ɲɛdɔn o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye a bɛ ka kuma in fɔ sariya kisɛ jumɛn b'a bolo daluya jumɛn b'a bolo n y'a f'i ɲɛna n ko droit de l'homme na n ko réciprocité ko tɛ c'est pas parce que nin ko kɛra nin dugu la k'a fɔ ko e fana autorisélen don pour ko kɛ o tɛ droit de l'homme kɔnɔ droit de l'homme kɔnɔ fana min ye sariya guerre sariya ye donc k'a fɔ ko exception ou bien restriction t'ale la parce que par exemple i bɛ se k'a fɔ ko liberté d'expression ko restriction bɛ se ka don o la waati dɔw la ou bien liberté de manifester ko restriction bɛ se ka don o la waati dɔw la mais min ye droit international humanitaire ye n'o ye guerre sariya ye restriction foyi tɛ don a la tant que kɛlɛ de don hukumu kɔnɔna don ale bɛɛ kan ka bato bon parce que n bɛ to ka dɔw yɛrɛ ye an bɛ se k'a fɔ minnu ma mɔgɔ kalannenw bɛ fɛnw bɔbɔ k'a fɔ Israel nin kɛra ɲanfɛ ɲanfɛ nin kɛra ɲanfɛ nin kɛra ɲanfɛ o ye réciprocité de ye o o tɛ jate adamaden hakɛ kɔnɔ adamaden hakɛ ye jamana bɛɛ de jagoyalen don ka waliya i ka jamana sinɔn n'i ko i bɛ a kɛ comparaison ye ka k'u da ɲɔgɔn kɔrɔ i bɛ taa jamana dɔw ta i n'a fɔ Danemark ninnu i b'a sɔrɔ ministre u bɛ métro de ta ka taa baarayɔrɔ la pour que an tɛ o kow da an ka kow ma donc vraiment mɔgɔw ka fɛnw ɲini k'a ɲɛdɔn u ka fɛnw ɲini k'a faamuya an ka bɔ juguya in kɔnɔ an ka bɔ ɲɔgɔn farafara kɔnɔ k'a fɔ nin ye fasoden ɲuman ye nin ye fasoden jugu ye donc vraiment o de bɛ n bolo ka fɔ
ayiwa i bɛ to nɛgɛjuru kan ayiwa an balima fila bɛ nɛgɛjuru kan yan Franky Diko ani Dr Ali Wele. Dr Ali, ini wula. Allô? Dr Wele, itlobena? Aywa, amina kumadi Franky Diko ma. Franky Diko, itlobena? Franky? Allô? Aywa.
Allô?
Allô, Franky Doa?
Oui, 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 oui.
Aywa, ibismila. Aywa ambalmake Agibu Bouare Bambolo na le commission des droits de l'homme du Mali ani Abdoul Niang aywa ñingali djuma bi wulo ka la ci afana noye mouray fagali munu kera ani sagaseli ko munu be sena ni ma bora djola doni manganka doga la saiga ko manganka se kame bismillah iti ma bora djola doni Allô? Antlouti là, de Makumana. Allô?
Allô?
Ouais, Antlouti là, t'as fait. Ibismila.
Voilà. Je pense que.
Aïwa, Ameta, Docteur Ali, où il est là? Barça, Antlouti, Franky là, gagné. Docteur Ali, Tlobena. Allô, Docteur Ali. Aywa, abinga ke barayne. Aywa, ambesei kana kumadi ambalma ke Amadou Abdoul Niang ma ani Agibuma. Abdoul, Tlobena. Aywa, ibora ka monsieur Bouare ka kumaka me. Ani fana nyafo ngo bi. Aywa, conseil sécurité là les Nations Unies là Franci ka la ñini fe wu ay ñini ka la ñini la ka seben la teme wala sa sege sege li ka se ka buluda ikoro Mali la aywa adunjira la ka foko Mali fini tugu ya jira ka fo jamana fanga ya jira ka foko sege sege lu bina buluda aywa mofti marafana la uluka fini tugu ka critique la so fana ko kulu bina dopla aywa eko ni koni Malien chamaya ira anga saben nunu fe bololoka ko uluma jeni minusma ka sendoni ni segesega lukono ote era kila ote dana balaya e aywa minusma finitu fanfela lawa anuka bara malikono
oi dana balaya do epi dana balaya mindo dana balaya gansante asemena minusma era ka kewale udila a jese mena hali minisma be rapport minke malika par uka kalo saba kalo saba a rapport kelite u de laka ne fomi kono ka nyisi mali gouvernement u froidama de groupe armé ou de kokromado ibeka de laka a jela kilike chaque fois ni violation ni fonkera u wa foko non les partis mais ku ko malde un moyen don kende ze kineka u benye bala Mali gouvernement me ka effort sou beke mais rebel ni fen nou ni beka minke rapport kelente ni ni de ko ka ko
ba na fo agalo ka
ko ko rapport d'Alger signé rola maintenant mo be ka fen do fana nyara mi ngona no e CNDH ami tobu association tobu organisation nou c'est pas la même chose CNDH a dit vous voir de mi ko na commission nationale des droits de l'homme a dit vous voir mo chama ti CNDH ga barado jamana kono et puis mo chama ta a dit vous redon mais il y a faut que mes maliens chama de jugement ko ko fait CNDH bi para la domaine wala la mali kono shuni clé mi te guerre ko kuma ite fama ite do ko ke ni ma CNDH mo e ba mako ka so bomba kono Mo ko droit minene mbula tobi uto o fana utara nere la je deux fois ka ka mo timma ka klaka c'est bien nickel je crois que ne pardon arrive au bara mina CNDH mo be bara mina malik mais au lieu que Francis Atafo au ministre ou bien ko ka tendo envoyer pour Atafo ko ka commission de sécurité CNDH ni AMDH mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ani gouvernement ni fɛn ninnu ka taa enquête kɛ sur le terrain ou bien Faransi fana tigɛlen don CNDH di MDH la donc an fana tɛ se ka danaya tɛ se ka da olu kan parce que Mali nord ni centre problème Faransi ka rôle ye min ye o ko kɔnɔna la o dɔnnen don ministre ka rôle ye min ye o ko kɔnɔna la o dɔnnen don donc Maliyɛn tɛ se ka da olu la cogo si la parce que kɛlɛ yɛrɛ min b'an dala olu sababu de don fɔlɔ ni olu senbɔ kɛlɛ in na kɛlɛ in kuma bɛ ban sisan donc an tɛ se ka da olu la cogo si la.
Ayiwa Alphonse Konare ale bɛ nɛgɛ juru kan. Alphonse i ni wula. Konare. Allo. Konare i tulo bɛ n na. Allo. Konare. Alphonse i tulo bɛ n na wa. Ayiwa. Allo. Alphonse. Ayiwa a bɛ hakɛ to a bɛ segin ka na kuma di an balimakɛ monsieur Agibu Buare ma. Buare ayiwa an bɛ yɔrɔ min na sisan aw yɛrɛ minnu ye ayiwa adamadenya hakɛw lafasabaga ye Mali kɔnɔ e y'a fɔ cogo min na bi m'aw bila baara la aw ka baara bɛ gansilen don fan bɛɛ nka mun na e yɛrɛ fɛ sisan u bɛ ka diyagoya ko fo minisma ka sɛgɛsɛgɛliw boloda ka sɔrɔ sɔrasiw ko k'u b'a kɛ nka aw fana ka tɔn b'a a bamako aw fana ko aw bɛna a dɔ kɛ walima n t'a dɔn n'a laɲini daminɛna mɛ aw fana sen bɛna don a la nka e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye o ko la ni sɛgɛsɛgɛliw bɛna kɛ sɔrasiw fɛ e yɛrɛ fɛ hakili la mun b'a to a bɛ fɔ ko dunanw b'a fɔ ko mali fama bannanin do ko olu sen ka don a sɛgɛsɛgɛliw la duniɲa kelenya tɔw sa
bon anw ka laɲini an ko de nko ka sɛgɛsɛgɛli tɔn bila sen ka indépendant mais anw m'a fɔ k'a kɛ ni organisme ye ou bien k'a kɛ ni organisme ye anw yɛrɛ bɛ se k'a kɛ o ni ye moyen di anw ma ka accompagner ni sarasiw ye i n'a fɔ Niger a kɛra waati dɔ la ye sarasiw dara olu ka CNDH ka u taara sɛgɛsɛgɛliw kɛ terrain kan parce que sécurité ko de don bon anw tɛ sarasiw ye an tɛ sarasiya ɲɛ dɔn donc an tɛ se ka wuli ten k'an bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la k'an bɛ taa sɛgɛsɛgɛli kɛ o kama an y'a fɔ ko ka commission bila sen kan donc état bɛ se ka commission min accompagner sinon min ye Ogotsagu ye Ogotsagu min kɛra Mopti n wulila ka taa fo région kɔnɔ fo a kɛnɛ kan ka taa sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka rapport k'a kan ka taa dɔgɔtɔrɔso la Mopti dɔgɔtɔrɔso blessew kun bɛ yɔrɔ minnu na k'an ka rapport kɛ ka a rapport publier donc tant que an bɛ se ka se ye an bɛ taa an bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ donc vraiment k'a fɔ commission d'enquête min n'anw y'a ko fɔ an m'a fɔ a ka kɛ karisa ye a kana kɛ karisa ye an y'a fɔ dɔrɔn pour que kuma fila mana kɛ ten na donc pour que a ko ka cɛ ka bɛɛ ye donc commission dɔ ka sigi ten kan bon i n'a fɔ n dɔgɔkɛ y'a fɔ cogo min haut conseil islamique mɔgɔw bɛ se ka don a la structure wɛrɛw bɛ se ka don a la mɛnɛ a ka kɛ commission indépendante ye quoi o yɛrɛ ka ɲi ye jamana yɛrɛ ma o ka ɲi jamana tɔgɔ ma donc vraiment mɔgɔw n y'a fɔ cogo min peut être que an ma effort ba kɛ communication na an ma effort ba kɛ sensibilisation na o kama mɔgɔw tɛ an ka baara dɔn mɔgɔw t'a dɔn adamaden hakɛ ye min ye mais n dɔgɔkɛ y'a fɔ cogo min n'ala sɔnna ma an bena an fanga sinsin o yɔrɔ kan surtout kɛ maintenant a jirala diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ an ye statut a sɔrɔ donc an ka baara vraiment a taabolo a ka girin kosɛbɛ a jɔyɔrɔ ka bon jamana kɔnɔ donc ka da o yɔrɔ kan donc an bena sensibilisation kɛ ka communication kɛ ka formation kɛ sinon an ni sarasiw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo commission a bɛ fɔ min ma ko cadre de concertation o yɛrɛ bɛ anw ni sarasiw cɛ an ye cadre dɔ sigi k'a fɔ anw ka mɔgɔw b'a la sarasiw ka mɔgɔw b'a la société civile ka mɔgɔw b'a la o cadre kun ye min ye pour que danaya ka na population civile ni sarasiw cɛ terrorisme kɛlɛli la parce que renseignement fanba bɛ bɔ population civile de fan fɛ donc tant que population civile bɛ siran sarasiw ɲɛ donc a bɛ kɛlɛ gɛlɛyaw bolo donc o kama an ye nin cadre in sigi pour que an ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya waati ni waati pour que danaya ba ka don population ni a ka sarasiw cɛ pour que terrorisme bɛ se ka kɛlɛ guerre sariya kɔnɔ cogo min n'o ye droit international humanitaire
ye o yɔrɔnin fanfɛla la e ko ko aw ni sarasiw bɛ baara kɛ aw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn tɛgɛ nka ko kura daminɛna sisan sɔrasiw ye kunnafoni baro sigi kɛ a mɛnna maaw tun b'a ɲini u ka se ka kuma kɔrɔlen sɔrasu tun tɛ kuma u tɛ kuma kosɛbɛ nka u ka bɔli na ni tile filani na a sara kunnafonidilaw baarakɛlaw ma minnu be se ka a sɔrɔ parsee ma si ma se ka a sɔrɔ ka taa mura ye nka an tun ye a laɲini diripa ɲɛmɔgɔ ka kan bolo u tun y'a kan di mɛ a ma se ka na bi nka o yɔrɔ fanfɛla la aw yɛrɛ ka ladili kan bena se ka kɛ barisabu i n'u be baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa u ka to ka bɔ ka kunnafoni di jamanadenw ma kɛlɛ ta bolo kun parsek i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na kɛlɛ nin ma nɔgɔ dakuruɲɛ kelen na e be se ka wele jumɛn bila halisa aw ka baara hukumu kɔnɔna walasa ni kow kɛra u ka teliya u kana makɔnɔni kɛ u ka se ka kunnafoni di olu yɛrɛ ka fanfɛla la minnu be kɛ kɛnɛ kan ye
effectivement y'a fɔ nk'an bɛ baara la déjà mais n bɛ min fɔ u ka conseil lamɛn parce que CNDH sigira de pour que ka mali état conseiller adamaden hakɛ kunnakun kan donc u bɛ dɔ kɛ dɛ parce que chaque fois que an y'a ɲini ka ministre de la défense ye ka ministre de la sécurité ye an ma problème sɔrɔ la et ni ani a baarakɛ ɲɔgɔn an bɛ sigi an bɛ kuma an bɛ lettre échange ɲɔgɔn ani ɲɔgɔn cɛ donc o bɛɛ tɛ se ka kɛ kɛnɛma kumaw ye k'a fɔ k'an b'o bila bɔlɔlɔ ka ou bien k'o cari journaux kɔnɔ mais a bɛɛ la an bɛ conseil de di k'a fɔ sariya b'a fɔ tan sariya b'a fɔ tan donc ni besoin be ye k'a fɔ finitigilaka dɔw be ye ko olu ma formé droit international humanitaire la an bɛ se ka moyen ɲini pour que ka séminaire kɛ ka session de formation kɛ pour que u formé à domaine la donc n'i y'a jate minɛ kuma bɛɛ ni chef d'état major général des armées be bɔ a b'a fɔ an ka armée professionnel ye an b'an ka kɛlɛ sigi diɲɛ kɔnɔ sariya kɛlɛ kan donc a b'a fɔ kuma bɛɛ mais minnu t'a faamuya u t'a dɔn a b'a fɛ ka min fɔ na réalité a b'a fɛ ka droit international humanitaire de kofɔ donc vraiment n'u bɛ communiquer effectivement communication a ka ɲi mais communication tɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ ka kɛlɛ kɔnɔna na parce que fɛn bɛ ye ko secret défense ne tɛna da dora parce que ne t'o ɲɛ dɔn mais minnu b'a dɔn ka fɔ fɛn dɔw bɛ ye olu kan ka to sutura la olu kan ka to dugu la pour que vraiment an bɛ se ka jaabi kelen kɛlɛ ko a dan na a ka kɛ sariya
i ni ce ni baraji o la o diyara n ye kosɛbɛ ayiwa an bena kuma laban di an balimakɛ Abdul Nyang ma Nyang an be yɔrɔ min na sisan i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na a kɛlɛ a ma nɔgɔ nka wele kan juman b'i bolo k'a lase famaw yɛrɛ ma kunnafoni di fanfɛla la ani fɛsɛfɛsɛli i n'a fɔ kumaɲɔgɔnya minnu be kɛ u ni sigida jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛla ye
fɔ dɔrɔn nin kɛlɛ ye adama gɛrɛ sugu de ye parce que etat ni etat wɛrɛ tɛ ɲɔgɔn na etat ni a ka jamanaden dɔw de bɛ ɲɔgɔn na minnu ye marifa ta etat kama nka population tɛ ka u défend n'i ye kidal rebelle ninnu ta population dɔ bɛ olu bolo mais terrorisi ninnu population t'u bolo mɔgɔ do minnu bɛ dogo ka jan de da et puis bi ta nɔrɔ siyaw walima diinɛ ka faamucogo dɔw de la o de bɛna ni amalgamu ninnu ye hali an filɛ nin ye ni manga min na fila fagara civil fagara nin bɛɛ ye victoire de terrorisiw bolo parce que a b'u permet ka jamanadenw kun kari ɲɔgɔn na donc etat kan u kɛlɛ ni mugu ni kisɛ ye o tɛ dɔrɔn tɛ labɔli kɛ parce que antiterrorisme bɛ yen contre-terrorisme bɛ yen antiterrorisme ye niveau tactique opérationnel de n'o ye mugu ni kisɛ finitigiw ka to ɲini mais contre-terrorisme de mun de la filako kuma de bɛ nin terrorisme kɔnɔ mun de bɛ ka o jamakulu dɔw bila ka marifa ta ka ni problème sugu sɛnɛ mun de bɛ ka ko tɔ juguya wajulukaw ne don wa est ce que siyako kuma de don wa o bɛ traité cogo di o tɛ mugu ni kisɛ ye je crois que état kan k'o fana développer pour que baski bɛ se ka na et puis dugutigiw ni diinɛ ɲɛmɔgɔw fana k'u ka rôle jouer parce que fila kabila ɲɛmɔgɔ dɔw ye kuma dɔw ni fɛn dɔw fɔ min ye nin ko juguya a dɔw ko ko n'olu tun ye 16 ans ye k'u tun bɛ marifa ta o kɔrɔ di fila denmisɛnw a ye marifa ta a kɛra sababu ye ka problème juguya donc je crois que nin bɛɛ de kan ka lajɛ ala ka mali ala ka baski
amin arabi i na ci ne baraji nin diyara n ye kosɛbɛ an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ayiwa nin bɛna dan sigi an ka bi jamukan na jamukan labɛnna an balimakɛ Selimu Keita fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun bɛ an balimakɛ Bill bolo ni jamukan lasera aw ma ne yɛrɛ Mohamed Touré fɛ
VOA Afrique les infos